Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаємо вас. На годиннику 17:30 ми розпочинаємо програму «Християнство сьогодні». Сьогодні вона пройде так детруа. Сьогодні в мене є два співведучих, точніше, це просто такий діалог на трьох. Отже, представляю вам Антон Герасименко, співавтор програми «Католицька енциклопедія», людина енциклопедичних знань, відомий християнський блогер, і також пан Юрій Чорноморець. Бачите, ми запрошуємо лише професіоналів, тому відомий доктор філософських наук і провідний сучасний український теолог і філософ. Тож, будь ласка, я вітаю вас, колеги, і я сподіваюся, що сьогодні вдасться поспілкуватися. А тема сьогодні – релігія, християнство і війна. Кілька слів буквально на початок. Ми знаємо, що історія світу, фактично, це історія воєн. Впродовж останніх 7000 років мирний час був лише нестійкою паузою між війнами. На жаль, так тільки за останні 3600 років на земній кулі відбулося 14 тисяч війн, у тому числі 3500 великих, з яких понад 2000 велося у Європі. За цей час загалом тільки 292 роки пройшли без воєн. Отже, військові конфлікти насправді забирають тисячі жертв, приносять надзвичайно багато катастроф різного типу, і це катастрофи як на рівні окремої людини, окремих сімей, так на рівні глобальному якомусь. Але зрештою ми маємо сьогодні поговорити, чи може бути оправдані засоби, коли є якась висока мета. Тож, будь ласка.
Так, ну от в зв'язку з інформацією, що прозвучало з цією краплинкою статистики, перше питання може бути таке. Тобто, от за ці всі тисячі років, чи можна сказати, що сучасне християнство чогось навчилося? І після цих тисячоліть війн, як сучасне християнство дивиться на війну? Скажіть, будь ласка, Юрій Павлович.
Це в мене. Хорошо. Отже, я б хотів би сказати, що довгий час в християнстві, скажімо так, провідною була концепція справедливої війни, і розглядалися умови ведення цієї справедливої війни, і вони, до речі, сьогодні є відомими, і, можливо, ми пізніше трошки про них поговоримо, але в 20 столітті зміщуються дуже сильно акценти, починаючи з папи-миротворця Бенедикта XV, який намагався зупинити Першу світову війну, який був першим таким пацифістом ще до всякого Ганді, і фактично тим самим викликав ненависть обох сторін конфлікту тодішнього, і ніхто не розумів, ні його звинувачили в модернізмі, в тому, що він втратив католицьку традиційну духовність, яка завжди була за війну, от, зокрема за справедливу війну, і підозрювали в симпатіях до про те, що це пацифізм не просто так, да, це на користь іншої сторони пацифізм. Але виявилося, що це все-таки, скажімо, не пацифізм, а що це така боротьба за мир. І я б сказав би, є в сучасній соціальній доктрині церкви певні висхідні тези, от я б сказав би перше, про що хотілося би сказати, основу соціальної концепції Руської православної церкви, вони формулюють так, що війна є завжди злом. Оце є вихідне таке положення, і що завжди джерелом, справжнім джерелом війни є братовбивча ненависть. Це перша теза, і я б сказав, бо ось компендіум соціальної доктрини католицької церкви, теж виданий 2000 року, він формулює тезу таку, що війна завжди була злом, вчительство церкви завжди засуджує жорстокість війни і вимагає нового підходу до неї, нового. Тобто відмови від концепції справедливої війни, наскільки це можливо відмовитися. І говорить про те, що війна ніколи не слугувала і не слугуватиме вирішенню нових і нових все складніших конфліктів. І навпаки, кожна війна, вона є фактично авантюрою. І ми, розпочинаючи війну, ми можемо втратити все. І, відповідно, війна – це крах справжнього гуманізму, війна – це завжди поразка для людства. І ось один з пап, Іван Павло ІІ, такий заклик кинув. Більше ніколи ні один народ не повинен іти війною на інший, ніколи, більше ніякої війни, ніякої війни. І оцей момент, якби такий, я б сказав би, він також пов'язаний із постулюванням того, що в опозиції війна – мир, головною, все-таки головним поняттям є поняття миру. І що поняття миру – це благодатний стан, це дар Божий, це не просто досягнення людства, і що війна – це певна зрада цій благодаті. І, відповідно, війна взагалі допустима виключно тоді, коли вже вичерпані всі можливості зберегти мир. І тоді ми можемо говорити про можливість війни, і, зокрема, справедливої війни.
Ну, дійсно, сьогодні ви згадували соціальну доктрину УПЦ і згадували катехізм католицької церкви. Дійсно, є пункт, який говорить, що якщо вичерпані всі засоби до врегулювання мирного конфлікту. І якщо це себе оправдовує, тому що може виступати як віднова людської гідності або захист людської гідності, християнин має право взяти зброю до рук. Але все ж таки, якщо ми говоримо про стан сучасний християнства, то чи не здається вам, що ми зараз дійсно перебуваємо як в такому посттравматичному синдромі? Правда? Ось погляньте, наскільки зараз скерована дипломатія, наскільки зараз скеровані всі будь-які засоби для забезпечення того миру, навіть якщо він може бути шкідливим взагалі для певних територій чи певних народностей.
Да, ну, тут треба дивитися так, знову таки. Бачите, соціальна доктрина церкви, вона ясно вчить, що держава зобов'язана захищатися у випадку, якщо нападуть на неї. Тобто, ми говоримо про те, що християни можуть вести справедливу війну, коли вичерпані всі засоби для мирного вирішення конфлікту. Але, пробачте, якщо на вас напали, то вже все, треба оборонятися, треба вести війну. І ми маємо дуже часто саме такі випадки. І тоді вже не до роздумів, там, ця війна, вона справедлива, несправедлива, ще щось і тому подібне. Наприклад, там напали на твоїх дітей і намагаються їх вбити. Ти не починаєш думати, що, можливо, там конфлікт виник там з вини твоїх дітей, да? Твоє завдання зараз зупинити цього вбивцю там з найменшою шкодою для всіх. І тут відповідний момент такий самий. І доктрина, соціальна доктрина, як православна, так і католицька, вона підкреслює те, що якщо вже на вас напали, і відповідно, ну, в даному випадку ми маємо де-факто такий випадок, що дійсно є зовнішній агресор, він напав. Хочемо ми чи не хочемо, ми знаходимося в такому стані вже війни. І це не той випадок, коли там треба думати, скажімо, про знаходження балансу, там, про те, чи вичерпані всі засоби, чи ні, і тому подібне. В принципі, я б сказав, зараз ми маємо право на війну, да? Повне, абсолютне право, і навіть маємо обов'язок воювати. Інша справа, що, скажімо, все-таки ми, не дивлячись на цю легітимність нашої оборони, ми тим не менше шукаємо миру. Це вже є свого роду такий подарунок, коли ми переступаємо через себе, да, і все-таки їдемо в цю Женеву і намагаємося домовитися там з кимось. Це життєвий приклад, який є зараз і який є важливим. І я б сказав би, що це пошук компромісу, де ми, як християни, вже десь чимось жертвуємо, але все-таки намагаємось не жертвувати ні власною гідністю, ні гідністю своїх громадян, от, а знайти певний такий політичний компроміс, який би був би на користь всіх. Тобто, за, ну, який би не наніс шкоди суттєвої жодній стороні. І, якщо
а це
вже
можливо взагалі?
Так.
Чи можна знайти якийсь в воєнному конфлікті, чи можна знайти той компроміс, який би не ніс шкоди комусь?
Да, дуже
це не
часто.
Утопія?
Це про це й говориться, до речі, в документах папи Івана Павла ІІ, я не пам'ятаю, яке його послання. Він говорить, що якщо розглядати конкретні обставини будь-якого військового конфлікту, то завжди очевидно, що можна знайти, скажімо, те вирішення, яке б задовольнило всіх. І воно не знаходиться в плані компромісу якогось, воно знаходиться в плані знаходження зовсім нової ситуації. І, відповідно, ну, виключення, які соціальна доктрина робить, це виключення, коли є очевидне зло, яке взагалі є викликом для всього міжнародного ладу, до речі. От, яке є відвертим, там, наприклад, джерелом тероризму для інших народів. І, відповідно, тоді починаються розмірковування про те, що є обов'язок міжнародного співтовариства по наведенню ладу в даній ситуації. Що, до речі, от балансує Росія на грані, знов-таки ведучи себе по відношенню до України таким чином, що вона дійсно балансує і, відповідно, підпадає під це засудження соціальної доктрини, підпадає під цей випадок. І це погана, ну, така, це поганий такий історичний момент, тому що не хотілося, щоб така велика країна з великою культурою, вона так погано закінчувала власну історію.
Ну, але, власне, про Німеччину теж саме казали в минулому сторіччі. Ну, так. І папа тодішній Пій XII, він, до речі, був, ну, як тоді казали, германофілом. Він дуже любив німецьку культуру, він служив, він був апостольським нунцієм, якщо я не помиляюсь, в Німеччині, в Баварію особливо любив, таку дуже католицький регіон. І він дуже глибоко і тяжко переживав оце, ну, можна так сказати, падіння Німеччини. Отут у мене таке питання виникло в зв'язку з визначенням війни як безумовного зла. Тоді питання. Якщо, припустимо, на нас інша країна нападає, то ми завжди можемо зробити вибір між війною та відсутністю війни, тобто між війною та не спротивом. Ну, хіба ні? Хіба ми не робимо цей вибір?
Соціальна доктрина церкви ясно говорить, що якщо на нашу країну нападає інша країна, необхідно захищатися в будь-якому випадку. У нас вже немає вибору. Це елементарна річ, це все одно, що прийшли вбивці в вашу квартиру і починають вламуватись, у вас вже немає вибору захищатися чи не захищатися, треба захищатися.
І навіть у такому випадку війна залишається злом?
І православна доктрина, і католицька доктрина, вона говорить про те, що, відповідно, бачите, як ви захищаєте власних дітей, так ви повинні захищати інших громадян, і, відповідно, цікавий момент, якби мова йшла виключно про ваше власне життя, то ви мали вибір віддати це життя агресорам, підставити другу щоку чи ні. А якщо йде, справа йде про сім'ю або про ту спільноту, яким є суспільство, велика ця сім'я, то у вас вже немає жодного вибору, бо це не є ваша особиста справа, це не є ваш особистий вибір. Ви вже маєте захищати цю спільноту. І коли це був один з принципів, до речі, візантійської теології, миру і війни, да? Отже, ти можеш вибирати, там, підставити щоку чи ні, і от Кирил просвітитель Русі теж про це, ну, не слов'ян, да? Кирил просвітитель слов'ян, він про це говорив в дискусії з мусульманами. Він говорив про те, що, відповідно, християни, вони, коли мова йде про їхнє власне життя, то вони можуть керуватися заповіддю підстави іншу щоку, а коли йде мова про суспільне життя, вони повинні виключно керуватися заповіддю, що блажен той, хто поклав свою душу за друзів своїх. І це надзвичайно важливий момент такий, що, відповідно, якби хочемо ми чи не хочемо, навіть якщо, скажімо так, у нас недовершена держава, навіть якщо війна з нашого боку є не зовсім там справедливою, да? Але на нас напали, значить, от ми повинні відповідно захищатися, і це надзвичайно простий принцип.
Знаю, що є християнські конфесії, які керуються тим, що наша батьківщина, ось ця земна, це зовсім не наша батьківщина небесна. Тобто немає того, відповідно, патріотизму, який мав би бути, так? Чи немає того бажання захищати цю земну. І в даному контексті виходить, що зовсім інші пріоритети стають. Розумієте, коли йдуть думки про небесну батьківщину, тоді кожен конфлікт сприймається, можливо, це вже наближення днів останніх, днів судного дня, і зрештою думка і дія християнина має в цьому контексті бути більш спрямована на свій духовний розвиток, а не на те, щоб захищати територію чи не захищати.
Ні, ну, соціальна доктрина ясно свідчить, що перший обов'язок християнина у випадку будь-якого конфлікту – це молитися за мир. І це головна боротьба наша, все. Да? Далі, соціальна доктрина ясно свідчить, що якщо за власними переконаннями або за переконаннями ваших громад, ви як християни, не можете, наприклад, брати в руки зброю, приносите користь батьківщині іншим чином. І ми знаємо, що, наприклад, там, ну, ми беремо під час Великої Вітчизняної війни, да? Російські і українські баптисти, їм заборонялося воювати, да? Але це не значить, що вони не приносять жодної користі країні. Навпаки, деякі з них порушували цю заповідь, йшли до війська, і є навіть нагороджені там і тому подібне. Дуже багато з них працювало в госпіталях, дуже багато працювало в тилу і велику користь принесли. І про це є дуже багато спогадів. Це надзвичайно цікавий досвід. Ніхто не відчужувався від країни, яка, в принципі, гнала християн.
Юрій Павлович, ага. А якщо брати не давні часи, а ось ті часи, в яких ми переживаємо, що робити тоді, коли у тебе виконувач обов'язків президента є баптистом, якого є соціальна доктрина, яка забороняє йому брати в руки зброю? Що робити тоді, коли фактично роль головнокомандуючого також має баптист? Ну і зрештою ми бачимо ситуацію, яка йде не на випередки, не випереджуючи ситуацію, наприклад, там контррозвідка, коли працює все таке. Ми бачимо, що навіть не постфактум ця ситуація відбувається, коли є реакція буквально на наступний же день. Ми бачимо взагалі стан такого як барахтання в аморфному, в'язкому.
Це не пов'язано з його баптизмом. Недоліки Турчинова, це особисті недоліки Турчинова, не пов'язані з баптистом. Я впевнений, що, наприклад, якби ми баптист та Мішу Черенкова вибрали виконуючим обов'язки президента, то зараз би від російських диверсантів нічого взагалі не залишилося, і Кремль був би вже українським, над ним би був би український прапор і все. Розумієте, є дуже різні баптисти. І це він там під час Майдану Турчинов, як мені розказували, він був хороший організатор, зараз поганий організатор. От. І головна помилка цієї влади, вона в тому, що в країні є повно професіоналів, які давно на пенсії, вони не мобілізовані. От. І там, де в нас немає програшів, це виключно там, де взяли цих генералів у відставці, мобілізували, які мали досвід війни або в Афганістані, або ще десь, або досвід праці там навіть в КГБ, їх мобілізували, і вони якось працюють, а скрізь, де цього немає, там, відповідно, немає професіоналізму, елементарного професіоналізму. Християнин покликаний бути професіоналом в будь-якій сфері, в тому числі в сфері захисту батьківщини. Навіть подивимося, і в православній, в католицькій церкві є цілий культ святих воїнів там. І підкреслюється, що не дивлячись на те, що люди от займалися такою професією, пов'язаною з злом, тим не менше вони виконували максимально по-християнськи цей свій обов'язок. І він був благословенний. І це важливий момент, якби такий, що на сьогоднішній момент, ну, це, я вважаю, особисті якісь промахи, недоліки нашого керівництва, недолугості, не пов'язані з конфесійною визначеністю, зокрема, з чого це видно. Тому що Турчинов, він написав кілька книг. І, до речі, як би рекомендую всім почитати, вони, здається, є в інтернеті, ну, я читав на папері. І ці книги якраз, вони засуджують пацифізм. Тому що це книги, які розглядають отак події Ісуса Христа, ось які відбувалися, і паралельно події із життя там одного сучасного політика, олігарха, який стикається теж з несправедливістю, який проходить через свою Голгофу, своє воскресіння і тому подібне. І там, наприклад, в цій книзі Турчинов виступає поборником такого дуже войовничого християнства, розумієте? Дуже такого небаптистського. І це факт. І якби тут треба дивитися на те, що де-факто в його ідентичності немає чогось такого, щоб саме спричиняло ось ті недоліки дій влади, про які ви говорите. Це, скоріше, просто, ну, а також я скажу, що ще величезна у нас проблема, це величезний бюрократизм.
Ну, бюрократизм, mm-hmm. так, але от з Турчиновим, ну, може бути так, що це не пов'язано ніяк з його віросповіданням, може це його особисті недоліки, але з Турчиновим чи без, але дуже велику тривогу, ну, особисто, може, у мене, викликає таке наша поведінка, яку можна описати словами «мир за будь-яку ціну». Тобто навіть тоді, коли мир вже досягається всупереч справедливості. І тобто тут ми вступаємо в такий парадокс, коли дві начебто цінності християнські, які походять від Бога, тобто це мир і справедливість, коли вони входять одна з одною в конфлікт. І, ну, мені згадується, наприклад, ще часи Майдану, коли ще про вторгнені речі не було, мені згадуються ці постійні молитовні інтенції, всюду за мир, за мир, за мир. Але, ну, за який мир? Тому що можна згадати, знов-таки, ту нашу улюблену нацистську Німеччину, вона обіцяла принести мир народам Європи, як і Наполеон, власне. Вони всі казали, що...
Ну, і Путін теж миротворець великий зараз виступає, так? Але то не той мир, про який говориться, по-перше. І тут питання, напевно, може бути теж, добавлю трошки до Антона. Пане Юрію, чи може бути мир, якщо він заснований на рабстві гідності людини?
Давайте так. Ось соціальна доктрина церкви, вона ясно вчить про те, що мир – це не просто відсутність війни, да? І мир, він повинен ґрунтуватися на правильному розумінні людської особи і на встановленні устрою згідно з принципами справедливості і милосердя. І далі соціальна доктрина підкреслює дві тези. Мир є плід справедливості. Отже, не може бути жодного такого миру, не може він вважатися миром, якщо принижена людська гідність особи або колективу, да? Якщо цю гідність не поважають, і коли громадянське життя не спрямоване до спільного блага. І відповідно, для побудови мирного суспільства і цілісного розвитку окремих осіб, народів і націй, необхідно захищати і стверджувати права людей, і відповідно, права людини є критерієм в даному випадку, чи є справедливість, чи немає його в цьому суспільстві. А далі говориться про те, що друга теза, що мир – це ще й плід любові. Тому що в сучасності людина, вона не може досягати миру, не може досягати справедливості без звернення до надприроднього ресурсу, до любові. І це особливо підкреслював в останній своїй цикліці Папа Бенедикт XVI, що фактично любов є останнім ресурсом людства. Да? І без неї неможливо ні краса, ні істина, ні справедливість. В соціальній доктрині Православної Церкви підкреслюється те, що мир є плодом справедливості і він є плодом правди. Якщо порушена правда і справедливість, це не є мир, а це навпаки є знущання над становищем. І відповідно, я б сказав би, тут якраз немає змагання за мир заради миру, а є розуміння того, що мир – це якість. Мир – це певна соціальна якість.
Тобто не просто життя. Відсутність війни.
Да.
Добре. Я бачу, що настав час другої частини програми «Християнство сьогодні». В цій другій частині кожен може висловити свою думку. Чотири телефони студії для вас працюють, дорогі слухачі. Будь ласка, телефонуйте і дискутуйте, висловлюйтесь. 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. Отже, думка нашого християнського слухача буде якраз тим критерієм, як християни реагують на питання миру і війни, і питання миру і справедливості.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Продовжуючи далі нашу тему, у нас часу не так багато. Так бачу, що Антон має питання щодо справедливої війни, так? Тмулить це питання.
Ну так, я вимушений повернутися до вчення Святого Тома Аквінського, тому що він, до речі, зачіпає питання не тільки справедливої війни, він напряму згадує про те, про що ви тільки що сказали, власне, про любов. То для Святого Тома Аквінського немає протиставлення між війною та любов'ю, оскільки для нього та сама справедлива війна є таким способом вияву любові до ближнього.
Це та доктрина, від якої відмовилась католицька церква, і тим більше інші церкви відмовились.
А чому вони відмовились?
Це в результаті відбулося в результаті конкретного історичного досвіду Першої світової війни.
Тобто тому це той що, самий так, посттравматичний досвід, так?
Це не просто посттравматичний досвід, а це той досвід, після якого вже не можна було мислити по-старому. Тобто я спеціально, до речі, читав колись книжки, які писали перед Першою світовою війною на тему війни і миру, в тому числі християн. І ті, що писали в 14-15 році, а потім те, що почали писати, починаючи з 18-го року, коли фактично відкрилася глибина цієї трагедії, коли, наприклад, весь клас мобілізований, всі уходять і всі загинули. Да? Це, ну, насправді, це катастрофа.
Мені, до речі, ось, цікаво, да. Вибачте, мені, да. до речі, цікаво, скільки часу протриває ну, такий новий, начебто новий християнський погляд на війну. Оскільки, якщо згадати наполеонівські війни, то там теж, напевно, кількість часу в суспільстві панували такі настрої, що більше ніякої війни. То наполеонівські війни для того суспільства...
Це було трохи інше.
Ну, зрозуміло, що таких не було в них засобів масового ураження, але...
Ні, я вам хочу сказати, що, ну, давайте зрозуміємо глибину цієї травми. Ось отець Спіридон Кисляков пише про конкретний свій досвід, що він пішов фронтовим священником із лаври і причастив полк, цей полк пішов в атаку, і він виходить на це поле, вже прорив Брусилівський відбувся, він виходить на поле, всі ці 700 людей лежать мертві. Лежить тіло Христове мертве. І він пішов в ліс, тому що йому було дуже зле. І тут він піднімає голову, летить німецький літак, і на ньому хрест. Що ми зробили, що на смертоносній зброї знак Христа. І, відповідно, Спіридон Кисляков говорить, це історична вина найголовніше християнства, що ми не змогли зупинити ці війни, що ми не стали на нейтральній території, що ми не дали людям щось...
Не стали
щось...
на нейтральній?
Да, що ми
тобто
не дали...
християни повинні стояти на нейтральній
він
території?
Він вважав так, да. І це була дуже велика, до речі, з цього народилася теологія Карла Барта, з цього народилася дуже багато що. Це загальне розчарування людиною. І тому, зокрема, і розочарування в концепції справедливої війни було. І я вважаю, що це розочарування, воно ніколи вже не перейде, тому що люди підходять з більшою відповідальністю до всіх цих доктрин.
До нас долучаються і є думка нашого слухача, давайте почуємо. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас, ви в прямому ефірі.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Пані Анна Містерівна, я хочу сказати таке, чи не є це, так сказати, мир, заспаний мир Турчинова обикновенною бездіяльністю? Маска обикновенної бездіяльності. Дякую.
Ну так, да, я теж так думаю. Ну,
навіть злочинною, може, бездіяльністю.
Ну, я б сказав би так, що всім нашим політикам не вистачає професіоналізму, і я не знаю, ну це катастрофічний стан,
але, до речі,
для України.
Але, до речі, отакі питання, як зараз пані задала, вони не поодинокі. І коли я чую такі настрої по всій Україні, то я починаю задумуватись. І, власне, тому я кілька хвилин назад задав вам питання, чи не пройде, чи не закінчиться ось цей час, коли християни стали стали дуже великими.
А вам не здається, Антоне, що він уже закінчився, по великому рахунку? По настроях наших, наших людей, я бачу, що в нас досить багато християн, принаймні так, як самі називають себе люди, і ми бачимо ті настрої, які панують зараз, слухаючи наших слухачів, спілкуючись на вулиці, слухаючи такі самі говорильні радіо, ми чуємо, як люди вимагають просто дій. А які дії можуть бути в умовах війни, ми самі розуміємо. І про це кілька слів на завершення програми. В нас лишається всього 2 хвилини. Будь ласка, пане Юрію, підводимо риску.
Да, я вважаю так, що батьківщину необхідно в будь-якому випадку захищати. І це питання не пов'язане із тим, чи повертаємося ми до концепції справедливої війни, там тому Квінського, чи не повертаємося і тому подібне. Тут дійсно соціальне вчення, воно говорить так, що треба з критичністю ставитися до всіх цих середньовічних і новочасних концепцій справедливої війни, але, відповідно, елементарно, абсолютно захищати власну батьківщину, коли на неї напали. І не роздумувати багато про всякі теологічні концепції і тому подібне. Да? Роздумувати завжди про надзвичайно просту річ. Всі наші предки захищали власні домівки, захищали власні сім'ї, захищали власну вітчизну. Чи була вона там достойна, чи недостойна, це була наша вітчизна, її захищали. І в даному випадку теж необхідно її захищати, якою б вона не була. Ніхто не думає про те, чи треба там захищати від якихось бандитів свою маму, чи може мама ця, вона якась погана. Маму просто беруть і захищають, щоб там не говорив Фома Аквінський, чи будь-які інші теологи про це. Беруть і захищають. Захищають і все. Це наша мама, це наші діти, і ми повинні їх захищати, і все.
Так, ну я дозволю собі на закінчення такий маленький прогноз, оскільки ну, мені здається, що людство буде найближчим часом трохи повертатись до концепції справедливої війни, і може бути навіть її друге народження. Бо настрої, які я спостерігаю, особливо у молоді, ну я не бачу такого каналу, куди б вони могли спрямувати це. Ну, тим більше, що ми з історії бачимо, що такі великі війни трапляються досить регулярно, і після них майже завжди настає те, що ми тут називали посттравматичним синдромом, це спостерігалось і після 30-літньої війни в Німеччині, і після наполеонівських війн. Тобто, війни у нас ще не закінчились.
Дорогі друзі, у нас залишається буквально ще кілька секунд. Хочу теж сказати від себе, наскільки я бачу, що мені особисто не потрібен мир, як відсутність війни, в разі того, якщо я і моя сім'я буде у ролі рабів. Мені не потрібно, скажімо, відсутність війни в тому випадку, якщо буде попрана Христова правда. Дорогі слухачі, це була програма «Християнство сьогодні». Сьогодні тема в нас була така досить войовнича, тому що в таких обставинах ми живемо. З нами був Антон Герасименко, Юрій Чорноморець і Тетяна Калініченко.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.